Nameya Paulus ji Romayan re 5-a 8-min. Ji ber vê yekê, niha ji bo wanên ku bi Mesih Îsa re ne, tu sucdar derketin tune. Çimkî qanûna ruhê ku bi Îsa Mesih Îsa jiyanê dide, ez ji şerîata guneh û mirinê azad kirim. Ew tiştê ku şerîetê nikaribû bike, ji ber ku ji sedemê nefsê ji hêz ketibû. Xwedê kir, wî kurê xwe di şiklê bedena gunehkar de şand, daku bibe goriya gunehan û bi vî awayî guneh di nefsa mirov de sucdar derxist. Wisa ku rastariya ku şerîet dixwaze, di jiyana me yên ku ne li gor nefsê, lê belê li gor ruh rêve diçin de bêcih. Çimkî yên ku li gor nefsê dijîn, li ser tiştên nefsê difikirin. Lê yên ku li gor ruh dijîn, li ser tiştên ruh difikirin. Dawiya fikirîna li gor nefsê mirin e. Lê dawiya fikirîna li gor ruh jiyan û aştî ye. Çimkî fikirîna li gor nefsê dijminahiya li hember xwedê ye. Ew bi ya şerîata xwedê nake û hem jî nikare bike. Îcar yên ku li gor nefsê dijîn nikarin li xwedê xweş bên. Lê hûn ne li gor nefsê, lê li gor ruh dijîn. Çimkî ruhê xwedê di dilê we de rûdinê. Kesê ku ruhê Mesîh pê re tunebe, ew ne yê Mesîh e. Û eger Mesîh di dilê we de ye, beden ji ber guneh miriye, lê ruh ji ber rastariyê jiyanê dide. Û eger ruhê wî yê ku Îsa ji nav miriyan rakir, di dilê we de rûniştiye, ew ê ku Mesîh ji nav miriyan rakir, wê bi ruhê xwe yê ku di dilê we de rûdine, bedenên we yên mirindar jî vejîne. Îcar birano, madem ku wisa ye, em deyndarin, lê ne deyndarên nefsê ne ku em li gor wê bijîn. Çimkî eger hûn li gor nefsê bijîn, hûn ê bimirin. Lê eger hûn kirinên bedenê bi ruh bikujin, hûn ê bijîn. Hemû yên ku bi ruhê xwedê tên rêvebirin, kurên xwedê ne. Çimkî we ruhê xulamtiyê yê ku careke din we dibe tirsê nestand, lê belê we ruhê kurutiyê stand, û em bi vî ruhî abba, bavo gazî dikin. Ruh bi xwe bi ruhê me re şahîdiyê dike ku em zarokên xwedê ne. Madem ku em zarokin, hingê em wêrisin jî, em wêrisên xwedê û hem wêrisên Mesîhin. Û madem ku em bi wî re cefayê dikişînin, em ê bi wî re bên bi rûmet kirin jî. Ez dihesibînim ku ev cefayê vî wextî li ber wê rûmeta ku wê ji me re bê eşkerekirin qet ne tiştike. Çimkî afirandin bi bendewariyeke kelegerm li hêviya xuyabûna zarokên xwedê disekine. Ji ber ku afirandin ne bi daxwaza xwe, lê belê ji ber wî yê ku ew bindest kiriye, li ber pûçîtiyê hatiye bindest kirin. Lê belê hêvî heye. Ku afirandin bi xwe jî ji xulamtiya rizîbûnê azad bibe û bigihîje azadiya zarokên xwedê ya bi rûmet. Çimkî em dizanin ku tevahiya afirandinê heta niha bi hev re dinale û wek êşa zarok anînê îşê dikişîne. Û ne bi tenê afirandin, lê em bi xwe jî emên ku me ruh wek para pêşî standiye, ji kûr ve dinalin û li benda kûretiyê û azadbûna bedena xwe ne. Çimkî em bi hêviyê xilas bûn, lê hêviya ku tê dîtin ne hêvî ye. Ma tiştê ku mirov dibîne çawa hêvî dike? Lê eger em تشتی کو ام نابینن هیوی دکن ام به صبر لبنده دمینن به وی آوائی روح جی دقاسی آمده علی کاریه دکه چمکی ام نزانن کاده وی ام چاوا دعا بکن لبل روح بخواه به نالین این کنناین افاده کرن جبو ما مهدره دکه او خدای کو دلان دکوله به فکرین روح دزانه چمکی روح لگور داخواز خوده جبو پیروزان مهدره دکه ای جار ام دزانن جبو وانن کو جخوده حزدکن او لگور مبستاوی حاتنه گازی کرن حموتشت به هور جبو قنجی دخبتن چمکی خوده امن کو جبره و بجارتنه جبره و کفشی کرن کو ده صورت کره ویده بن وسا کو کرد ناو گلک براینده یه نخوری به او خوده ین کو جبره و کفش کره بون گازی جی کرن ین گازی کری راستار جی درخستن او ین راستار درخستی برومت جی کرن ایجار ام نسر وان تشتان چه بیجن اگر خوده جعالی میه کی دکار لحمبر مبه اوی که کره خود ندرخاند لی بله جبو ما همویان او تسلیم کر ما اوی چوا بویره هر تشتی نده مه ما کی دکار بجارتین خوده سوجدار بکه یک وان راست دردخه خوده یه ما کی دکار سوجدار درخه مسیح عیسی یک مر او جویجی زیدتر جناب مریان رابو لمل خوده یه راسته یه او محترام مهدکه ما کی دکاره مجحس کرنا مسیح وقتینه ما جفا آن تنگاهی آن اشاندن آن خلا آن تازیبونی آن تالوکه آن کشور وکو حاتیه نویسین
تواهیا روژه امد بر تدتین کشتن وک میین سر جه کرنه تین حسباندن
لی بلی بسایا ویه کو جمه حزدکه امد وان حمویانده هی بیتر بسردکه بن چمکی از پشت راستم کو نمرن نجیان نملیاکت نسروری نتشتین نها هیی نتشتین کو بین نهیز نه بلنداهی، نه کراهی، و نه جی آفرینکی دن دکاره مه جه حسکرنا خوده یا که به خدانه مه عیسی مسیحیه وقتی نه.